Tə ancaq İsraillə danışıqlar nəticəsində yaradıla bilər. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda dekabrdakı bələdiyyə seçkiləri artıq bitibmi? MCK sədri Məzahir Pənahovun bəyanatını məhz belə yozanlar var. Pənahov deyir ki, yerlərdə hansı siyasi qüvvənin mütləq mənada müdafiə olunmasıyla artıq hamı barışıb. Maraqlıdır ki, Pənahovun bu fikrini səsləndirdiyi tədbirin adı seçkilərə müdaxilənin yol verilməzliyidir. İştirakçılar arasında ATƏT-in Bakı ofisi də var. Əvvəlcə tədbirdən İlqar Rəsulun reportajına qulaq asaq, sonra isə hüquq üzrə ekspertdən soruşaq ki, tərəfsiz olmalı MCK sədrinin bəyanatı siyasi bəyanat hesab oluna bilərmi?
Ötən seçkilər öncəsi olduğu kimi MCK sədri Məzahir Pənahov yenə siyasi bəyanatlar verməkdə davam eləyir. O, Prezident Administrasiyası, MCK və ATƏT-in Bakı ofisinin birgə keçirdiyi seçkilərə müdaxilənin yol verilməzliyi adlı tədbirdə deyib ki, xalqın mütləq əksəriyyəti yerlərdə bir siyasi qüvvəni dəstəkləyir. Bu vəziyyətlə də artıq hamı barışıb.
Bu məsələlərdə yerlərdə hesab edirəm ki, hansı siyasi qüvvəni yenə deyirəm, əslində güclü olduğu və xalq tərəfindən mütləq mənada, mütləq, yəni böyük əksəriyyətin, mütləq əksəriyyətinin demək ki, müdafiə etdiyi bir reallığınla mən hesab edirəm ki, tam artıq barışıbdır.
Cənab Pənahov onu da bildirir ki, seçkilərlə bağlı Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətləri nəinki beynəlxalq qurumlar, ölkə ictimaiyyətinin nümayəndələri, hətta ən radikal siyasi partiyalar belə qəbul etməyə bilmir. Onun fikrincə buna sevinmək lazımdır, çünki bu addımların atılması çox böyük zəhmət, siyasi iradə hesabına başa gəlib. Ölkənin bir sıra aparıcı müxalifət partiyaları isə dəfələrlə bəyan ediblər ki, onlar MCK-nın indiki tərkiblə obyektiv seçki keçirməsinə inanmırlar. Seçki komissiyaları paritet əsasla formalaşdırılmalıdır. Qərb təşkilatları da Azərbaycanda keçirilən hər seçki zamanı xatırladılar ki, bu seçkilər beynəlxalq standartlara tam cavab vermir. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Əli Bilgə Cankorel.
Gidilecek mi bilmiyorum ama bu konuda bazı narahatlıklar olduğu anlaşılıyor. Bunun dikkate alınması ve bu konunun üzerinde düşünülmesinde fayda olduğu kanaatindeyim.
Bələdiyyə seçkilərinə partiya şəklində qatılmayan AXCP-nin seçki qərargahının rəhbəri Həsən Kərimov isə deyir ki, MCK rəhbərinin belə bir bəyanatla çıxış etməsi təəssüf doğurur. Çünki əslində MCK sədri hər hansı siyasi qüvvəni dəstəkləməməlidir. O seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinin təminatçısı olmalıdır. Həsən Kərimovun fikrincə, Məzahir Pənahov bu cür davranışı ilə təsdiqləyir ki, o bələdiyyə seçkilərində yapın qələbəsinin təmin olunması üçün bütün imkanlarını səfərbər edəcək.
Sizin Məzahir Pənahov artıq Yeni Azərbaycan Partiyasının ruporuna çevrilib və bu məsələnin artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Məzahir Pənahov bərabaşdan seçkiləri saxtalaşdırmaq, Yeni Azərbaycan Partiyasının qələbəsini təmin etmək üçün belə bir bəyanatlarla çıxış edir. Bu artıq Yeni Azərbaycan Partiyasının həm nüfuzunun, həm tırnaq arası onun qələbəsinin bərabaşdan göstəricisidir.
MCK sədrinin seçki sahəsində əldə olunan nailiyyətləri hətta ən radikal siyasi qüvvələr də qəbul etməyə bilmir fikrinə gəlincə, Həsən Kərimov nailiyyətlərin olduğunu etiraf edir. Amma onun fikrincə, bu nailiyyətlərin hamısı saxtakarlığa xidmət edən yeniliklərdən başqa bir şey deyil. YAP rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər isə dəfələrlə bəyan ediblər ki, müxalifət bələdiyyə seçkilərinə qatılmaq gücündə deyil. Ona görə də öz məğlubiyyətlərini örtbasdır etmək üçün hakim partiyanı ittiham edən bəyanatlar səsləndirirlər. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin proqram direktoru Bəşir Süleymanlının fikrincə, MCK sədrinin məlum bəyanatı bələdiyyə seçkilərinin nəticələrini əvvəlcədən şübhə altına salır.
Mərkəzi seçki komissiyası, ümumiyyətlə seçki komissiyası bitərəf bir orqan funksiyasını daşımalı. Seçkinin nəticələri, ümumiyyətlə seçkinin gedişindən bağlı əvvəlcədən hər hansı bir qiymətləndirmə apara bilməz. Yəni qanunvericidə də, təcrübədə də belə bir şey yoxdur. O ki, qaldı əvvəlcədən bilinməyinə hansı siyasi qüvvənin dəstəklənməsi siyasi xalq taleyindən başıb. Əslində bunun seçkinin nəticələri göstərəcəkdir.
Bəşir Süleymanlının sözlərinə görə ölkədə keçirilən son seçkilər də göstərir ki, bu məsələdə əldə edilən nailiyyətlər yalnız texniki xarakterlidir. Əgər seçki saxtalaşdırılırsa, kütləvi şəkildə qanun pozuntusu müşahidə edilirsə, hansısa nailiyyətlərdən danışmaq olmaz.
İlqar Rəsul, MSK sədrinin dedikləri siyasi bəyanatdır mı? MSK sədri belə dediyi vaxt yanında ATƏT nümayəndələrinin olması nə deməkdir? Bütün bu suallara müxtəlif yerli və beynəlxalq təşkilatlarda hüquq üzrə ekspert kimi çalışan Ələsgər Məmmədli cavab verir. Verilişimizdə müstəqil ekspert kimi qatılan Ələsgər Məmmədli ilə kontekst proqramı efirə çıxmazdan qabaq söhbət etmişdik. Ələsgər bəy, MSK sədri Məzahir Pənahov bu günləri deyib ki, yerlərdə hansı siyasi qüvvənin əslində güclü olması və xalq tərəfindən mütləq mənada müdafiə edilməsi ilə hamı artıq barışıb. Sizin fikrinizcə bu siyasi bəyanatdır yoxsa yox?
Mən hesab edirəm ki, bu birbaşa siyasi bəyanatdır və bu bir siyasi partiya liderinin seçki öncəsi özünün təşviqatı çərçivəsində dediyi ifadələrə çox bənziyir. Mən hesab edirəm ki, seçki öncəsi bu tip siyasi bəyanatlardan tamamilə uzaq durmalıdır. Bəli başlama hansı siyasi qüvvənin cəmiyyət tərəfindən qəbul olunub olunmadığını bəyan etməsi onun tərəfsizliyinə ciddi şəkildə şübhə doğurur. Hələ bu adam komissiyanın başındadır və son qərarı qəbul edilən şəxsdir. Bu ciddi şəkildə cəmiyyətdə bəri başdan seçkilərin nəticəsini şübhə altına alacaq, açıqlamalara səbəb verə bilər və əsaslı olaraq verə bilər.
Məzahir Pənahov MSK sədri bu sözləri, yəni təhlikdə demir, ATƏT-in Bakı ofisinin iştirak elədiyi tədbirdə deyir. Yəni, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, MSK sədri beynəlxalq aləmin nə düşünəcəyindən və deyəcəyindən həm narahat deyil, həm də bilir ki, heç nə deməyəcəklər.
Yox, bu aydın məsələdir ki, son vaxtlar Azərbaycanda belə bir tendensiya var. Beynəlxalq strukturların təzikləri ya da beynəlxalq aləmin nə deyəcəyinə həmək vermirlər və ciddi şəkildə belə deyək də, bu hər sahədə hiss olunur. Hüquq bazıqları daraqma istiqamətində də qanunvericiliklər dəyişir. Ondan sonra daha çox tədbirlər görülür ki, sərbəst toplaşma olmazsa, ifadə azadlığı istiqamətində müəyyən məhdudiyyətlər getirilir. Məsələn, məhkəmə iddiaları son illər sürətlə artırıb, məmurlar tərəfindən verilən iddialar. Bu ümumilikdə göstərir ki, Azərbaycanda hakimiyyət daha rahatdır, biraz maddi imkanı yaxşı oldu. Və beynəlxalq güclərin o qədər də hesablaşmır. Xüsusilə, əgər çox aydın şəkildə ondan bir şey tələb olunmur və bu tələbin qarşısında onun nəsə itirəcəyi aydın şəkildə məlum deyilsə, o zaman ümumiyyətlə bu tip məsələlərə dönərsə baxırlar, bəzən də bax geri gəlsə, bəlkə iki ayətdə olunur, bəlkə bunlar nə deyil, nə deyil. Amma bunun belə bir tədbirdə deməsi, mahiyyət etibarilə bu cəmiyyətə, ictimaiyyətə asıl bir tədbirdə deyir, ictimaiyyətə bunu bəyan edir. Beləliklə, öz mövqeyini ortaya qoyur ki, bəri başdan. Mən burada daha çox onu görürəm ki, bu şəxs öz təmsil olunduğu yerdə daha çox qalmaq üçün, özünü soğutalamaq üçün bunu.
Rəskər bəy, bu beynəlxalq standart baxımından bu bələdiyyə seçkilərinin gedişi haqda nə deyə bilərsiniz? Yəni, standartlara cavab verirmi beynəlxalq standartlar?
Yəni, alternativlik yoxdur. Bir yer üçün ikidən çox namizəd yarışmışdır. Məsələ seçkinin demokratik seçim olmaq, demokratik seçki olmaq kimi tələffüzü mümkün deyil. Məsud bələdiyyə seçkilərində təəssüf ki, bir yerə iki namizəd düşmür. Bu ciddi şəkildə bizə gələn olmazından siqnallar onu göstərir ki, yerlərdə xüsusilə qeyri-hakimiyyət partiyasına alan şəxslər namizədliyi ya qeydə alınmır, ya təzyiqlərlə namizədliyin geri götürülməsi üçün də vahid siyasi partiyadan olmayanların sayı 50%-dir. Bu demək ki, ölkədə 50% müxalifət var, belə şey olmaz. Və belə qeyri-rəsmi aldığımız informasiyaya görə burada bir ciddi şəkildə təzyiq var ki, ümumiyyətlə, müxalif yönümlü namizədlər 10% artıq qeydə alına bilməz, belə bir təlimat var. Bu, bütün icra strukturlarına gedib soruşsanız, namizədlər belə bir qeyri-rəsmi təlimat danışırlar. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda hələ də demokratik seçki seçimi niyyəti yoxdur.
Verilişimizin qonağı müstəqil hüquq eksperti Ələsgər Məmmədli idi. Dairələr üzrə statistikaya baxmaq da maraqlı olardı ki, müxalifət 10%-lik həddi harda keçə bilir. Vəkillər kollegiyasındakı qalmaqalın da bir ucu gedib MSK-ya çıxır. Kollegiyanın vaxtını qanunsuz uzatmaqda ittiham olunan kollegiya sədri qanunsuz olaraq dövlət işində işləyir. Harda MSK-da.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Prezidentlik, Ombudsmanlıq, Konstitusiya Məhkəməsi hakimliyi vaxtları müxtəlif şəkillərdə uzadılandan sonra vəkillər kollegiyası da bundan ruhlanaraq öz vaxtını uzatdı. Buna etiraz edən vəkil prezidentə şikayət yazıb, yuxarılara şikayətdən sonra isə həmin vəkili məhkəməyə veriblər. Bu qalmaqalda başqa qanunsuzluqlar da üzə çıxıb, bütün bunlardan Esmira Cavadova danışacaq.
Vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyev vəkil Həzim Məmmədovu məhkəməyə verib. Azər Tağıyev Həzim Məmmədovun kollegiya üzvlüyündən xaric edilməsini istəyir. Yeri gəlmişkən Həzim Məmmədov kollegiyanın intizam komissiyasının sədri olub. Noyabrın 4-ü vəkillər kollegiyasının səlahiyyət müddətinin başa çatdığını nəzərə alan vəkil tutduğu vəzifədən könüllü şəkildə imtina edib. İndi Həzim Məmmədovun fikrincə Azər Tağıyev ona qarşı qərəzli mövqe tutub. Buna səbəb vəkilin Azər Tağıyevdən prezidentə yazdığı şikayətləri olub.
Müraciət eləmişəm ki, Azər Tağıyev səlahiyyət müddəti başa çatıbdır. Azərbaycan vəkillər kollegiyası başsızdır. Xahiş edirəm səlahiyyətli adamlara tapşırıq verəsiniz ki, imiclası çağırıb vəkillər ordusunun rəyasət heyətinin sədri seçilsin. Rəyasət heyətinin sədri 2 dəfədən artıq seçilə bilməz. Beləliklə Azər Tağıyev 4-cü dəfə sədr seçilə bilməz. İmiclas dərhal çağırılmalı idi. Bu onu çağırmır. Ona görə ki, imiclasdan qorxur.
Həzim Əhmədov deyir ki, bu il noyabrın 5-də prezidentə etdiyi müraciət birinci deyil. O hələ bir il əvvəl Azər Tağıyevdən prezidentə ilk şikayətini yazıbmış.
7-si noyabr 2008-ci ildə müraciət eləmişəm. Bu da ondan ibarətdir ki, 11 mart 2005-ci ildə İlham Əliyev vəkilliyin fəaliyyəti haqqında sərəncam verirdi. Orada vəkillərin kollegiyasının bina ilə təmin edilməsi, təyinatla, yəni müftə verilən vəkillərin əmək haqqının artırılması və s. bu yerinə yetirilmir 5 ildə. Mən bununla əlaqədar müraciət eləmişəm ki, və sizin sərəncamınız yerinə yetirilmir, bu barədə tədbir görün.
Azər Tağıyev isə onu hələ prezidentə yazdığı ilk şikayətindən sonra qaralayıb. Bu il oktyabrın 22-sində intizam komissiyası Həzim Məmmədovun məsələsini rəyasət heyətinin iclasına çıxarılaraq müzakirə edilməsi barədə rəy verib. Vəkil sərayın ləğv edilməsi ilə bağlı Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Həzim Əhmədov deyir ki, onun prezidentə müraciət etməsinin müzakirəsi nə rəyasət heyətinin, nə də intizam komissiyasının səlahiyyətinə daxil deyil. Həzim Əhmədovun Nəsimi rayon məhkəməsində qaldırdığı daha bir iddia isə işdə olmadığı müddətdə rəyasət heyətinin onun fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar çıxarması ilə bağlıdır. Noyabrın 16-sında isə vəkillər kollegiyası rəyasət heyətinin Həzim Əhmədovun səlahiyyətlərinə xitam verilməsi iddiası üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Həzim Əhmədov məhkəmədə vəsatət qaldırıb ki, Nəsimi rayon məhkəməsində vəkillər kollegiyasına qarşı qaldırdığı iddialara baxılmayana dək, vəkillər kollegiyasının hazırda ona qarşı qaldırdığı iddiaya baxıla bilməz. Bu dəfə hakim vəsatəti təmin edib. Eyni zamanda hakim Həzim Əhmədova Nəsimi rayon məhkəməsində qaldırdığı iddiaların icraata qəbul olunub olunmamasına dair növbəti məhkəmə iclasına rəsmi sənəd təqdim etməsini tapşırıb. Vəkillər kollegiyası isə susur. Kollegiyanın sədr müavini Fərhad Nəcəfov Vəkil Həzim Əhmədovun səlahiyyətlərinə xitam verilməsi məsələsinə əlavə şərh vermək istəmədi. O bildirdi ki, kollegiya rəhbərliyi danışmaq istəmir və kollegiya rəhbərliyinin mövqeyini bilmək istəyən jurnalist məhkəməni izləsin. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev isə deyir ki, vəkillər kollegiyası əməli başlı qapalı quruma çevrilib.
Vəkillər kollegiyasının rəhbərliyi bu qurumu qapalı bir qrup kimi görməkdə maraqlıdır. Çünki qapalı qurumu bu cür idarə eləmək olar. Bu qurum açıq olsa, jurnalistlərə, cəmiyyətə açıq olsa, jurnalistlərin orada baş verən proseslərdə, proseslər barədə məlumatı çox olsa, onu bu cür idarə eləmək çox çətin olacaq. Ona görə vəkillər kollegiyası rəhbərliyi cəmiyyətdən, jurnalistlərdən, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarından, beynəlxalq təşkilatlardan qaçmaqda əsasları var. Bu, əmin qurumun idarəçiliyində avtoritar idarəçilik üslubunun olmasından bağlıdır.
Hüquqşünas deyir ki, vəkillər kollegiyasından ki, ictimaiyyətin, hətta kollegiya üzvü olan öz vəkillərinin belə üzünə bağlıdır.
Esmira Cavadova, bütün bu reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından da dinləmək olar, həm də mətnləri oxumaq olar azadlıqradiosu.az saytından. Azadlıq Radiosu internet saytındakı forumu isə bu sualı çıxarmışıq ki, blokçulara məhkəmə hökmünü ədalətli sayırsınızmı? Ədalət imzalı dinləyicimiz, oxucumuz yazır ki, kəsinliklə xeyr. Azərbaycanda ədalət yox ki, qərar da ədalətli olsun. Bizim kənddə hərdən toyda dava düşür, bıçaqlanma da olur. Polis aparır, salır içəri, sabah 500 dollar verirsən, deyir, get, gələn dəfiyə 1000 dollar hazırla. Bu mu ədalət? Bunu ədalət imzalı oxucumuz yazır. Bugün təkcə Məzahir Pənahovun yox, Əli Həsənovun da bəyanatı ilə yadda qaldı. O deyir ki, blokçuların həbsi siyasi motivli deyil, əksinə həbsi şişirtmək bunu siyasiləşdirməkdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın Prezident Aparatının İctimai-Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyir ki, intellektualı tutmaq olmazmı, onun nəyi başqasından artıqdır. Qeyd edək ki, Prezident Aparatı rəsmisi vurğunu azacıq dəyişir. Dövlət Departamenti, İnsan Haqları və Jurnalist Təşkilatları demirlər, intellektualları niyə tutursunuz, deyirlər, günahsız insanları niyə tutursunuz. Xatırladaq ki, blokçular Adnan Hacızadəyə 2 il, Emin Milliyə 2 il yarım həbs cəzası verilməsinə beynəlxalq və yerli reaksiyalarda bu həbsi və cəzanı siyasi sifarişli adlandırırlar. Aygün Muradxanlıya qulaq alsaq.
Beynəlxalq qurumların Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsi ətrafında Azərbaycanın daxilində və xaricində keçirdiyi etiraz aksiyaları qərəzlidir. Bu sözləri Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Əli Həsənov deyir ki, Avropa hüquq məkanına daxil olan dövlət kimi Azərbaycanda məhkəmələrin qərarlarına təzyiq göstərilmir.
Azərbaycanda hər il xuliqanlıq maddəsi üzrə onlarla, yüzlərlə bu tipli məhkəmə hökmləri olur. Nəyə görə onların heç bir reaksiya verilmədiyi halda məhz bu iki gəncin məhkəmədə çıxarıldığı qərara münasibət bildirir. Əlbəttə, onlar deyə bilərlər ki, bu iki gənc bloggerdir, bu iki gənc daha çox intellektlidir, bu iki gənc qərbə daha çox yaxındır. Amma Azərbaycan cinayət məcəlləsində belə təsnifat yoxdur ki, kim daha çox intellektlidir, ona az iş verilsin.
Prezident aparatının təmsilçisi onu da deyir ki, əgər bu şəxslər haqlarındakı məhkəmə hökmündən narazıdırlarsa, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət hüquqlarından yararlana bilərlər. Politoloq həbs olunan bloggerlərdən Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə isə Əli Həsənovu səmimi olmamaqda qınayır.
Səmimi qəlbdən Əli İnsanova inanırdım və o əvvəlcədən demişdi ki, səhvət salmayın, nə görə lazımdır bu boyda həngamə, onsuz da uşaqları buraxacaqlar, belə söz deyir. Həm hüquq müdafiəçilərinə, həm xaricdən gələn adamlara. İndi sualım odur ki, Əli müəllim, nə oldu bəs?
Politoloq Zərdüş Əlizadə isə deyir ki, Əli Həsənovun iddialarından fərqli olaraq, əslində Adnan, Emin və eyni maddə ilə azadlıqdan məhrum edilən məhkumlar arasında fərq var. Çünki başqa xuliqanlardan fərqli olaraq, bloggerlər siyasətlə məşğul imişlər.
Bu gənclərin yazıları, şahiliyyəti, gənclərin şanlığının artırılması, gənclərə vətəndaş məfhumlarının aşılanması, cəmiyyətdəki haqsızlıqlara, mənfisizlərə etiraz hissi aşılanması belə bir müddətlər vardır və biz də onları tanıyırız, bilirik ki, onlar tərbiyələrdən görə kurulamadan uzaq adamlardır. Onlar müəyyən bir təxribatın qurbanı olurlar və xüsusilə də deyim cəmiyyətdə bu nadir hadisə deyil. Biz bilirik, şirkət üstünlüyə qarşı, xaricə getmiş azadlığın digər bu məsələsinə qarşı, qənimə zahidin özünə qarşı və başqalarına qarşı belə bir təxribatlar törənir.
Politoloqun sözlərinə görə cəmiyyət hakimiyyətin öz siyasi rəqibləri ilə bu cür davranışına ciddi təpki göstərməlidir. Çünki cəmiyyət sussa, siyasi rəqiblərini sifarişli məhkəmə hökmləri vasitəsilə zərərsizləşdirən hakimiyyət bu metoddan daha geniş yararlanmağa başlayacaq.
Aygün Muradxanlı, insan haqlarını pozanlar niyə arxayındırlar? Bəlkə Belarusun, Çinin, Misrin və başqa ölkələrin təcrübəsindən öyrənirlər. Avropa Birliyi Belarusa qarşı sanksiyalarını dondurub. İndi isə dondurduğu vaxtı uzadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyi Belarusa qarşı sanksiyalarını ləğv eləməsə də ancaq dondurub. Noyabrın 17-sində bu dondurduğu vaxtı uzadacaq. Ancaq Avropa Birliyi eyni vaxtda xəbərdarlıq edir ki, istənilən vaxt fikrini dəyişə bilər. Natiq Seynalovun reportajı.
Avropa Birliyi Belarus liderlərinin birlik ölkələrinə səfərlərinə qoyduğu qadağanın müddətini gələn ilin oktyabrına qədər uzadır. Amma bu qadağanın icrası da dondurulur. Bu gün axşam və sabah Brüsseldə Belarusla birliyin münasibətləri müzakirə olunacaq və artıq qadağalarla bağlı həmin qərar da ilkin olaraq razılaşdırılıb. Bundan savayı Brüssel Belarus vətəndaşlarına viza verilməsi qaydalarının sadələşdirilməsini də müzakirə eləmək istəyir. Bu barədə qərarı bu gün səhər Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı Benita Ferrero-Waldner elan eləyib.
Bir tərəfdən sanksiyalar davam edir, o biri tərəfdən isə onun icrası dayandırılır. Bu da deməkdir ki, həvəsləndirmə və islahatların aparılması üçün görülmüş işlərin çox az olması arasında bir balans yaradılır.
Belarus liderlərinin Avropa Birliyi ölkələrinə səfərlərinə qadağa 2006-cı ilin martında keçirilən prezident seçkisinin saxtalaşdırılmasına görə qoyulmuşdu. Amma keçən ilin oktyabrından Minskə qamçı və kökə siyasəti tətbiq olunmağa başlayıb. Rusiyanın Gürcistana hərbi müdaxiləsindən sonra Moskvanın daha çox qonşusunu təsir dairəsinə alacağından ehtiyat edən Brüssel, Belarus liderlərinin səfərlərinə qoyulan qadağaların icrasını dayandırdı. Bu ilin aprelində isə Avropa Birliyi Belarusu özünün şərq tərəfdaşlığı proqramına dəvət elədi. Belarusun vəziyyətini yenidən qiymətləndirən Brüssel, siyasi məhbusların azad edilməsini Minskin Brüssellə bir çox sahələrdə, o cümlədən də ölkədə insan haqları sayəsində müzakirələrə razılıq verməsini alqışlayır. Bəzi irəliləyişlər kimi həm də Minskin media azadlığının qorunması və seçki islahatlarına dair beynəlxalq məsləhətlərin müzakirəsinə razılıq verməsi qeyd olunur. Amma Brüsselin qanun olmadığı sahələr hələ çoxdur. Formal olaraq noyabrın 17-sindən qüvvəyə minəcək yeni qərarda qeyd olunur ki, Belarusun seçki qanunvericiliyinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün hələ çox iş görülməlidir. Fikir, toplaşma, siyasi təşkilatlarda birləşmə azadlığının təmin olunması gücləndirilməlidir. Sənəddə göstərilir ki, siyasi etirazların yatırılması, siyasi partiyalar, müstəqil media orqanları və qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydə alınmasından imtina olunması, ölüm hökmünün tətbiq edilməsindən ciddi narahatlıqlar qalır. Avropa Birliyi rəsmiləri deyirlər ki, demokratiya və insan haqları sahəsində real irəliləyişlər olarsa, istənilən vaxt Belarus rəhbərlərinin səfərlərinə qoyulan qadağa aradan qaldırılacaq. Benita Ferrero-Waldner deyir ki, bəzi Avropa Birliyi ölkələri hələ də Belarusun daha çox sanksiyalara layiq olduğunu, Minskin demokratik dəyərlərin bərqərar olması istiqamətində ciddi bir iş görməməsi qənaətindədirlər. Bu məsələ son bir neçə həftədə yeni qərarın müzakirəsi zamanı pərdəarxası danışıqların mövzusu olub. Polemikalardan sonra Polşanın dəstəyi ilə sanksiyaların vaxtının uzadılması, amma onun icrasının dayandırılması kimi kompromis qərar qəbul olunub. Avropa Parlamentinin deputatı Yacek Protasiyeviç bildirir ki, Minskə qarşı sanksiyaların tam aradan qaldırılması hələ çox tez olardı. Amma Belarusla əlaqələrin qurulması üçün sanksiyaların icrasının dondurulması da çox vacibdir.
There is still a chance for some changes.
Avropa Birliyi ilə Belarus xalqı, təkcə hakimiyyəti yox, məhz xalqı ilə əlaqələrin yeni mərhələsinin başlanması, bəzi istisnalar üçün viza rejiminin sadələşdirilməsi kimi imkanlar hələ qalır. Biz Belarus vətəndaşlarına viza verilməsi qaydalarını sadələşdirməklə bu ölkə ilə münasibətlərin yeni əsaslarını qura bilərik.
Yacek Protasiyeviç deyir ki, hazırda Belaruslar Şengen vizası almaq üçün Rusiya, Ukrayna, Moldova vətəndaşlarından iki dəfəyə qədər çox pul xərcləməli olurlar və bu ədalətsizlikdir, dərhal da aradan qaldırılmalıdır.
Natiq Zeynalov, dünyada baş verən aktual hadisələr fonunda Azərbaycanın iqtisadi sosial problemlərinə keçək. Romada 60 dövlət başçısının sammiti dünyada aclığı necə azaltmağı düşünür? Azərbaycanda nə qədər ac və doyunca yeməyən var?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Dünyada 1 milyard adam acdır. Azərbaycanda nə qədərdir? Aclardan başqa bir böyük kateqoriyada var ki, onlar doyunca yemirlər. Onlar Azərbaycanda nə qədərdir? Kəbran Dilavərli İtaliyanın paytaxtı Romadakı ərzaq sammitindən və eyni problemin Azərbaycandakı vəziyyətindən danışacaq.
Ötən il ərzan qiymətindəki sürətli bağlama və bu ərzan böhranına səbəb olması çoxlarının yadındadır. Bugün Romada aclıqla mübarizə ilə bağlı 3 günlük sammit işinə başlayıb. Sammitin açılışında iştirak edən BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon ərzaq böhranı nəticəsində milyonlarla ailənin yoxsullaşdığını və aclıqla üz-üzə qaldığını bildirib. Ban Ki-moon deyib ki, böhrandan əziyyət çəkənlərə dərhal yardım fəlakətdən yan keçməyə imkan verib. BMT-nin baş katibi onu da deyib ki, böhranın əsasında dayanan problemlər yenə də qalmaqdadır. Təcili tədbirlər görülməsə yeni böhran qaçılacaq. Olmaz olacaq.
The food crisis of today is a wake-up call for tomorrow.
Bugün ərzaq böhranı sabah daha təhlükəli böhran üçün xəbərdarlıqdır. Planetin əhalisi 9,1 milyarda çatacaq. Bu indikindən 2 milyard çoxdur. İnsanlar artdıqca iqlim də dəyişir. 2050-ci ilə qədər dünya əhalisini yedirtmək üçün 70% daha çox ərzaq istehsal olunmalıdır. Hava isə getdikcə daha çox sərtləşir. Dünyanın çox yerində su qıtlığı yaranır. Kənd təsərrüfatı üçün yararlı olan torpaqlar isə quraqlaşır.
Water supplies are declining. Agricultural land is drying up.
Ərzaq çatışmazlığı, aclıq məsələləri ətrafında müzakirələr ötən ilki böhrandan sonra başlayıb. Ərzaq çatışmazlığı ucbatından Afrika və Asiyanın bir çox ölkələrində qiyamlar olub. Dünya ölkələri əhalisi üçün ərzaq ehtiyatı toplamağa başlayıb. İyul ayında böyük 8-liyin liderləri İtaliyada bir araya gələndə acılığa qarşı mübarizə məqsədi ilə növbəti 3 ildə 20 milyard dollar vəsait ayırmağa söz veriblər. Həmin 8-lik liderlərindən bu dəfəki samitdə yalnız biri, İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi iştirak edib. Samit iştirakçılarının əksəriyyəti isə yardıma ehtiyacı olan Afrika və Latin Amerikası ölkələri rəhbərləridir. O cümlədən Liviyan prezidenti Muammar Qəddafi və Zimbabwe lideri Robert Mugabe. BMT-nin ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatının rəhbəri Jacques Diouf deyib ki, indiki samitin tərkibi onu göstərir ki, ərzaq təhlükəsizliyi artıq dünyanın gündəliyindən çıxmağa başlayıb.
Təəssüf ki, başqa məsələlər dünyanın gündəliyinə çıxdıqca bu cür problemlər arxa plana keçir. Baxmayaraq ki, keçən ilki böhrana səbəb olmuş qara buludlar yenidən göy üzünü almağa başlayıb.
Humanitar təşkilatlar üçün bu samitin özü belə ümidsizlik yaradır. Ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatı hər il kənd təsərrüfatı yardımı üçün 44 milyard dollar ehtiyac olduğunu bildirsə də, samitin yekun bəyannaməsində konkret heç bir məbləğ göstərilməyib. Hətta BMT-nin 2025-ci ilə qədər pis qidalanmanı aradan qaldırmağı planlaşdırdığı halda samitin yekun sənədinin layihəsində yalnız aclığı mümkün qədər tez aradan qaldırmaq öhdəliyi yer alıb. Burada da konkret tarix göstərilməyib. Azərbaycanda isə yarı ac adamların statistikası qeydə alınmır. Ölkədə yoxsulluğun səviyyəsini isə 14% indiyi rəsmən bildirilir. İqtisadçılar deyirlər ki, bu əhalinin 1 milyon 600 min nəfərinin aclıq təhlükəsi ilə üz-üzə qalması deməkdir. Ancaq qeyri-rəsmi bu rəqəmin 2 milyondan artıq olduğu bildirilir. Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahim isə deyir ki, azərbaycanlıların qida rasionunda əvvəllər ət və taxıl məhsulları üstünlük təşkil edirdi. Son bir neçə ildə isə adamlar daha çox taxıl məhsulları yeməyə üstünlük verirlər.
Kəbiran Dilavərli, yeməkdən başqa insana dava dərman da lazımdır. Hansı xidmətlər pulsuzdur, hansı pulludur? Məsələn, özü yeriyə bilməyən xəstəni bir yerdən başqa yerə daşımağın pulunu kim verməlidir? Səadət Akif qızı pulsuz tibbi xidmətin haralarda bitdiyini araşdırır.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Xəstəydi anam. Bizdik ki, təcili yardımdan xahiş elədi ki, anamı Məşraqaya aparsınlar. Olardı ki, bizim ixtiyarımız yoxdur, bizə icazə vermirlər. Belə bir kamer diski var. Onlar zəng vurdular özləri, amma dedi, özünüz danışın qiymətini.
Bakı sakini Əzizə Səlmova deyir ki, onlar da verilən nömrəyə zəng eliblər. Gələnlər xəstəni şəhərin mərkəzindən Maştağıya aparmaq üçün 120 manat pul istəyiblər. Özü də nə çək veriblər, nə də bunu rəsmiləşdiriblər.
Onlar 120 manat pul istəyirlər. Bir qadın həkim göndəriblər, bir də şofer. Mən onlara dedim ki, sizə güclə adam gələydi də, biz bu xəstəni 3-cü mərtəbədən nasılıqa ilə necə düşürdəcəklər?
Biz də 103-ə zəng eləyib başqa yerə aparılmalı olan xəstəmiz olduğunu söylədik. Telefon nömrəsi verdilər ki, ora zəng eləyək. Telefon açdığımız xidmətdən isə bizə söylədilər ki, əgər xəstəmiz Bakının Nəsimi rayonundadırsa və onu köhnə günəşli yaşayış massivinə aparmaq istəyiriksə, onda 70 manat ödəməliyik. Əgər daşıma həkimin müşahidəti altında olmayacaqsa, bu bizə 60 manata başa gəlməlidir. Səhiyyə Nazirinin əmri ilə bir neçə il əvvəl dövlət tibb müəssisələrində pullu xidmət ləğv olunub. Bəs xəstənin bir yerdən digərinə daşınması üçün niyə pul tələb olunur? Bakı şəhər təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkimi Mürsəl Həmidov deyir ki, bu xidməti göstərən servis onların idarələrinin nəzdindədir. Özü də təsərrüfat hesablıdır. Pullu tibbi xidmət ləğv olunub. Bəs niyə sizdə qalıb sualının cavabında Mürsəl Həmidov deyir ki, servisin işçiləri dövlət büdcəsindən maaş almırlar və təcili tibbi yardıma ehtiyacı olmayanlara xidmət göstərirlər. Mürsəl Həmidovun sözlərinə görə bu xidmətə lazım olan avadanlığı da servis rəhbərliyi alıb.
Bu tərəfindən nə dərman verilir, nə əmək haqqı verilir. Yəni onlar müəyyən xidmət növləri var ki, təcili tibbi yardıma aid olmayan. Məsələn, yəni rəhmətə gedən formalin vurulması və yaxud da ki, rayona aparılması və yaxud neçə aparılması. Bu məhəlləgədə müraciət edirlər. Bu da təcili yardımı aid funksiyasına aid məsələ deyil.
Mürsəl Həmidov deyir ki, bu servisin xidmət haqqını tarif şurası təyin edib və digər servislərdən daha ucuzdur. Bəs bu servis Bakı şəhər təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasının hesabına pul köçürürmü? Baş həkim deyir ki, əvvəllər müəyyən vəsait köçürülürdü, amma son aylarda bu xidmətdən istifadə edənlərin sayı azaldığı üçün servis özünü zorla dolandırır.
Son zamanlar demək olar ki, onlardan bizim kömək stanslara müəyyən görülən işlər üçün vəsait köçürülmür. Bu mənada ki, yəni onlarda bu müraciətlər o qədər çox deyil ki, onlar əmək haqlarından artıq qalsın.
Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov da belə bir xidmətin pullu olmasını mümkün sayır.
Yəni ki, orada göstərilir tibbi xidmətlər pulsuzdur. Qeyri-tibbi xidmətlər barədə söhbət getmir qanunda. Bu da qeyri-tibbi xidmətlər. Və o qanunda yol verilir ki, təsərrüfat hesablı belə struktura yaradıla bilər.
Bəs bu servis əhalinin hansısa kateqoriyasına güzəşt edirmi? Həmin xidmətdən dedilər ki, onlar qiymətdə razılaşa bilərlər, amma təlimatda əhalinin hansısa kateqoriyasına güzəşt olub-olmadığını bilmirlər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.